Mirëdita zonja dhe zotri, jeni me valit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit e mesditës veçojmë. Presidenti emëron përfaqësuesin e ri të vetëvendosjes në Komisionin Qendror Zgjedhor. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se të hyrat e mbledhura nga dogana dokumentojnë krizën në Kosovë. Për shkaqe buxhetore, Radio Televizioni Vojvodinës rrezikon mbylljen. Gjysma 2 milion refugjatëve nga Siria janë fëmijë, thot UNICEF. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht gjatë 15 minutave vijues të emisionit. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me vendim të presidentes së Kosovës, Adnan Rustemi është emëruar antar i ri në Komisionin Qendror Zgjedhor të Kosovës. Zyra e presidentes ka njoftuar se vendimi u bë duke u bazuar në ligjet e vendit dhe me kërkesë të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje. Vendimi për antarin e ri të KQZ-s u mor pas dorëzimit të dorëheqjes së zotit Alban Krasniqi te presidentja Jahjaga. Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se deri në qershor, doganat kanë mbledhur 15 milion euro më pak të hyra krahasuar me planin. Me këtë ritëm, viti do të përmbyllet me 36 milion euro më pak vetëm nga doganat. Këto të dhëna sipas LDK-s dokumentojnë qartë se kriza në Kosovë po thellohet. Duke quajtur qeverinë Thaçi si qeveri e mashtrimeve, LDK ka thënë se edhe partneret e koalicionit aktual nuk janë më pak fajtorë se zoti Thaçi. Radio Televizioni Vojvodinës prej 1 shtatori do ndërpres transmetimin e programeve për shkak të problemeve financiare, shkruan sot Gazeta Danas. Në programin e Radio Televizionit të Vojvodinës, megjithatë, do të vazhdojë të punojë vetëm programi informativ. Situata në këtë medium është dramatike sepse nuk ka para për rroga, honorare as për meditje udhëtimesh, bile si shkruan Danas, nuk ka para as për benzinë për veturat e ekipeve të terrenit. Ky rast thuhet në gazetë është edhe një problem shtesë për Serbinë dhe një pakënaqësi e madhe për zyrtarët në Bruksel, më saktë institucionet e Bashkimit Evropian që merren me lirinë e medjave. UNICEF ka njoftuar se gjysma 2 milion refugjatëve të Sirisë të larguar nga lufta në vendin e tyre janë fëmijë. Refugjati fëmijë i 1 milion sipas agjencisë OKB-s UNICEF pritet ta kaloj kufirin sirian gjatë ditës së sotme. 2 milion sirian të tjerë të mitur janë larguar nga vendbanimet e tyre brenda shtetit. Ata shpesh janë cak i sulmeve apo rekrutohen si luftëtar, diçka që është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Shëbat thonë se deri më tash nuk kanë arritur të konfirmojnë nëse armët kimike janë përdorur në një sulm që dyshohet se është bërë me gaz helmues në Siri. Zëdhënësia e departamentit të shtetit Jen Psaki ka thënë se zyrtarët e këtij shteti janë duke bërë çdo gjë që është e mundshme për të mësuar faktet rreth një sulmi të mundshëm që thuhet se është kryer të mërkurën në afërsi të Damaskut. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje qeverisë siriane që të lejojë ekspertët e kësaj organizate që tashmë gjenden në Siri për të vizituar vendin e ngjarjes. Burime opozitare thonë se sulmi ka aktuar nga 500 deri në 1300 të vdekur, shifra këto që nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. Menaxheri West Bromwich Steve Clark ka thënë se Nicholas Anelka i ka thënë atij se është duke menduar për heqje dorë nga futbolli pas vdekjes së agjentit të tij. Anelka ka shkruar një status në profilin e tij në Facebook duke thënë se ai po ndjen pikëllim të madh pas vdekjes së Eric Manase, ndërsa është lejuar largimi i përkohshëm nga West Brom si shenjë dëmshurie. I pyetur nëse Anelka ka folur me të për heqje dorë nga futbolli, Clark ka thënë: "Nuk e mohoj që ai ka përdorur atë fjalë gjatë bisedës që kemi pasur me të." Ky ishte bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mesditës e vazhdojmë edhe me kronikat, materialet e përgatitura nga kolegët gazetarë në Prishtinë. Njohësit e funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve konsiderojnë se shkarkimet anëtarëve të KQZ-s, akuzat dhe kundërakuzat ndërmjet anëtarëve mund ta çojnë këtë institucion drejt një krize në prag të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Kurse drejtuesit në KQZ thonë se punët janë duke shkuar mirë dhe se institucioni i tyre nuk ka kriza. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në kohën kur tashmë kanë nisur përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, ky institucion është duke u përballur me disa probleme që sipas profesorit Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo gjendje në atë institucion do të sjellë pasoja negative.
Kurdo herë kur nuk funksionon KQZ-ja me të gjitha kapacitetet e plota, pra me antarësinë e tij dhe me delegimin e të gjithë përfaqësuesve të subjekteve politike aty mund të ketë reflektime negative në punën e tij, dhe reflektime negative rrjedhimisht edhe në përgatitjen me sukses efektive dhe ligjore demokratike të zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, kryesuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se punët rreth përgatitjeve për zgjedhjet lokale janë duke shkuar mirë, por siç u shpreh ajo, disa anëtarë të KQZ-s nga subjektet politike po mundohen të bllokojnë funksionimin e duhur të KQZ-s.
Natyrisht që nuk është mirë që ato skena të shifen në KQZ. Megjithatë, unë konsideroj se këto janë krijuar nga antari i vetëvendosjes, i cili me sjelljet e tij edhe me arrogancën e vazhdueshme që e ka pru në KQZ qysh se ka ardhur, po tenton që në një farë mënyrë me bloku punën e KQZ-s për qëllimet e veta politike.
Kurse Alban Krasniqi, antari komisionit, derisa ka kundërshtuar kritikat nga zonja Daka, tha se KQZ-ja është futur në një krizë të thellë të funksionimit, që nga marrëveshja arritur me 19 prill në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić.
Tani më KQZ-ja nuk merr vendime për çështjet që kanë karakterit teknik, por që ato vendime merren në negociata dhe pastaj zbatohen pa u diskutuar fare në KQZ dhe pa shikuar fare bazën ligjore.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thotë se subjektet politike me një vazhdimsi bëjnë interferime politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga politizimi, Baraliu nuk përjashton as kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Themi sondazheve të ndryshme që janë bërë, po edhe ngjarjeve elektorale që kemi pasur në zgjedhjet e fundit është parë qartë se ka ndikim politik atje dhe madje ka ndikim edhe të vetë kryesuesi, gjithsesi kryesuesja e KQZ-s nga subjektet caktuara ose komponentet e subjektet caktuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Takimi i radhës Thaçi-Dačić duhet ja përfundimisht formë zgjedhjeve që do të mbahen në nëntor dhe të rregulloj pjesëmarrjen e serbëve të veriut, thot Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë.
Është rëndësishme që takimi i ardhshëm, me gjasi fundit para vendimit për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, që të përshpejtoj procesin e zgjedhjeve, të përshpejtoj në aspektin e caktimit një agjende se si serbët, entitetet politike, lëvizjet qytetares apo cedevit qytetare do të regjistrohen, aplikojnë, do të regjistrohen për të marrë pjesë në zgjedhje. Koha ka shumë pak. Ky takim duhet të japë përfundimisht formë gjithë sistemit të zgjedhjeve që do të mbahen në nëntor, e në veçanti të rregulloj çështjen se në çfarë forme serbët e veriut do të votojnë. E dim që Kosova nuk ka lista, për shembull zgjedhore, lista të votuesve për veri, me gjasë Kosova do të marrë listat e votuesve të komunave serbe.
Kërkesa e Beogradit për heqjen e logos shtetërore të Kosovës nga flet votimet, a mendoni se mund të pengojë procesin?
Unë nuk besoj që simbolika është rëndësishme. Besoj që pjesëmarrja serbe në zgjedhje për herë të parë në Kosovë që nga viti 1999 është shumë e rëndësishme. Natyrisht zgjedhjet nuk kanë elemente status neutrale sepse zgjedhjet mbahen sipas një ligji të caktuar, ligjit të Kosovës. Në rastin e zgjedhjeve në veri është pak më ndryshe për faktin që SOB-ja do të bëjë jo vetëm lecimin, por në fakt do të bëjë organizimin e zgjedhjeve në veri. Dhe SOB-ja vetë është në pozicion status neutral. Dhe me mandat është e përcaktuar që mos të ketë shumë ndër bashkëmëri dhe bashkëpunim e institucionet të Kosovës. Nëse ndohë që një akord me institucionet të Kosovës së subez dhe sërve tja që flet votimet jenë pa logo, nuk ka gjithë keqe përveç se dhe të inkurajoj se bërët më shumë të marrin pjesë në zgjedhje. Nuk e besoj që dhe të bëhet praktik për shumë vite, për tardën.
Dhe në fund përveç zgjedhjeve në takimin e radhës, Thaçi-Dačić pritet të diskutohet edhe çështja e shuarjes së strukturave paralele. A konsideroni se janë përmbushur disa afate të planifikuara lidhur me këtë çështje?
Shikoj, duket takimi i majit ka pas një agjendë afatesh se si cila qeveria do të veprojë. Dhe ato afate nuk janë përmbushur. Nuk janë përmbushur afatet për marrëveshjen për telekomin energjetikën, për financimin, e gjitha këto. Por pengesat ka qenë të ndryshme, duke filluar nga pushimet verore, nga ndryshimet në qeverinë e Beograd dhe nga dinamika e zhvillime politike sa i përket procesit të verit. Ajo që po shihet është se është vështirë të transformohet veri, të transformohen institucionet e sigurisë në veri pa rregullimin e statusit të institucioneve civile.
Për fund, kjo në fakt ishte intervista me Zotin Naim Rashiti, përgatitur nga kolegu Bekim Bislimi. Ndërka që për fund të këti emisioni, kemi edhe një material nga bota. Kryengritjet populore në Libi, Tunizi, Siri dhe Egjipt kanë dështuar të prodhojnë reforma demokratike dhe jetë më të mirë për banorët. Kthimi i dukshëm i Egjiptit në autoritarizëm ka bërë shumë vëzhgues të pyesin nëse pranvera arabe duhet të shpallet dështim. Materialin në vijim të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për ju ka përgatitur Valona Tela.
Një vjet më parë egjiptianët kanë votuar në zgjedhjet e para të lira presidenciale. Sot kjo shfaqje e shkurtër e demokracisë është zhdukur nga një president i përmbysur, vrasjet e civilëve nga ushtria dhe bisedat në rritje për luftë civile. Egjiptianët nuk janë të vetmit arab, të cilët kanë rrëzuar me sukses sunduesit e tyre, por jetojnë në pasiguri dhe dhunë. Tunizianët dhe libianët janë duke duruar luftra të hidhura për pushtet dhe duke thelluar varfërinë. Sirianët përballen me ikje jashtë vendit ose rrezik nga vrasjet brutale. Mungesa e përparimit demokratik dhe rëshqitja e Egjiptit në sundim ushtarak kanë nxitur shumë vëzhgues të pyesin nëse shenja të kopshëm të pranverës arabe tashmë kanë nisur të shfaqen. Mona Jakubian, këshilltare e lartë për lindjen e mesme në qendrën Stimson, vë në pa arsyet për alarm. Sigurisht të shumë e vështirë që ulur këtu në Washington të flasësh për shpresat të mëdha të demokracisë kur Egjipti është duke rëshqitur edhe më shumë në kaos, kur Siria është në grahma të një lufte të përgjakshme civile dhe kur Libia vazhdon të luftoj me milicit, thot Jakubian. Ajo thekson se shumë vëzhgues kanë pritur që periudha e post-revolucionit në Tunizi, ku ka ndodhur kryengritja e parë dhe në Egjipt ku ka ndodhur më madhja, të shkoj mirë. Por në vend të kësaj, vakumet në pushtet pas rënjes së qeverive kanë shkaktuar luftra të hidhura politike ndërmjet grupeve që nuk kanë pasur ndonjë përvojë në demokraci. Njerëzit e mbajtur gjatë në heshtje kanë qenë papritmas në gjendjet që të shprehin pikpamjet e tyre fetare dhe politike, duke ekspozuar polarizime të thella që nganjëherë kanë shpërthyer në dhunë. Jakubian, e cila ka qenë në Tunis vetëm 2 muaj më parë, thot se edhe pse vëzhguesit mund të ndjehen pesimist në lidhje me përparimin e pranverës arabe, njerëzit në rajon i kanë thënë asaj se nuk ka kthim prapa. Ngjashëm ka dëgjuar edhe Karima Benon. Benon, profesore e së drejtës në Universitetin e Kalifornisë, është kthyer nga rajoni në fillim të këtij muaji.
Talking to women activists on the ground,
duke folur me gra aktiviste në teren, ju ende dëgjoni një optimizëm të caktuar, një ndjenjë se ende ka shpresë. Një grua tuniziane më ka thënë se pranvera arabe për të nuk është e vdekur. Në fakt është frymë rezistencës së jashtëzakonshme në Tunizi ndaj islamizmit dhe përpjekjeve për të vendosur një lloj të ri të totalitarizmit, thot Benon. Si shumë vëzhgues të tjerë të lindjes së mesme, ajo thot se përparimi ekonomik është aq i etik sa edhe ai politik. Në Egjipt, papunësia, varfëria dhe pasiguria ushqimore janë rritur që nga rënja e Hosni Mubarakut më 2011. Libia ka pësuar rënje për 60% të bruto prodhimit të brendshëm në vitin 2011, pasi kompanitë huaja kanë larguar punëtorët të tyre gjatë luftimeve për përmbysjen e Muammer Gaddafit. Gjatë historisë, ndryshimet politike revolucionare kanë marrë kohë. Pranvera famshme e Pragës më 1968 është shtypur nga tanket sovjetike, por u ka ndihmuar ndryshimeve në Evropën qendrore dhe lindore, të cilat kanë çuar në rënjen e murit të Berlinit më shumë se 20 vjet më vonë. John Esposito, profesor i fes studimeve ndërkombëtare dhe studimeve islamike në Universitetin e Georgetownit, thotë se edhe revolucionet e suksesshme si ai francez, rus dhe amerikan janë pasuar me dekada kaotike dhe të rrezikshme.
Kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës, mirë po para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. LDK thot se të hyrat e mbledhura nga dogana dokumentojnë krizën në Kosovë. Për shkaqe buxhetore, Radio Televizioni Vojvodinës rrezikon mbylljen. Gjysma 2 milion refugjatëve nga Siria janë fëmijë, thot UNICEF. Sulmuesi Anelka po mendon për pensionim pas vdekjes së agjentit të tij. Këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalira.org. Në edicionin e orës 16 do të jeni në shoqëri të kolegëve Valona Tela dhe Fatmir Bojupi. Unë ju përshëndes, mirë u dëgjofshim.